latino, duro, electrodo latino, duro, electrodo latino, duro, electrodo latino.
Pues aquí está el auténtico hit de este verano 2023. Electrodo latino co capitán Sabrosura desde Negreira. Máis que bueno, que está moi ligados, a sabedes, o capitán Sabrosura tamén coa Asociación Negreira Viva, que organiza non só o entro de verán do próximo 22 de xullo, sábado, senón tamén a celebración este ano de San Xoán, que se recupera aquí en Negreira despois de bastantes anos en celebrarse, digamos, recuperación de festa popular, non? De xuntanza, de moita xente, para, bueno, pois vivir unha das mellores noite, sen dúbida, do ano, a noite máxica do 23 ou 24 de xuño. Bueno, pues coa música do capitán Sabrosura e este electrodo latino que promete dar moito, de feito xa está dando moito que falar tamén e aínda non comezou oficialmente o verán. Imos saudar tamén o noso convidado desta mañán, a Miguel Villar, bueno, pues tesoureiro da Asociación Negreira Viva. Hola, Miguel, moi boas.
Moi bons días, que tal, Garris, como estamos?
Bueno, pois xa que o capitán Sabrosura non nos atende, bueno, temos xa ti, non, a Miguel.
A ver, non é o mismo, evidentemente, porque, joder, vai a entrada máis guapa me fixaches con ese temazo. Pero, bueno, eu farei o que poda por estar a súa altura.
Claro que sí. Bueno, xa ten estado aquí en outras ocasións, pero, bueno, agora está de xira de promoción, creo, non? Está, mismo, lo,
sí,
creo, hora, que onte, non? Por aí, na Radio Galega e cousas
así. Sí, sí, agora móvese en outros estándares.
Sí, que agora xa está, non, a un nivel tal como que, bueno, pues que nos que lle quedamos así pequenos, non? Pero non pasa
como,
nada,
como,
¿eh?
Como vos negreires, o tipo tense que mover, joder.
Tense que mover, que... máis promocionando, vin onte un vídeo promocionando aí o entroido de verán, como ten que ser, claro, eso tamén é importante.
Sí, 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 a verdad que subo a colar aí ben de puta madre, e aforramos aí unhas cuñas.
Desde logo que sí, non? Mellor promoción non pode haber, non? Sobre todo cando é así, non? Cando non hai, digamos, que investir, non? Moito carto, e especialmente, bueno, pues para que se entere moita xente tamén en toda Galicia. Por certo, como van os preparativos? Porque xa queda pouco máis dun mes,
Pois ben, nada, ahora o que nos queda aí no tema do verán, pois creo que podemos decir que son flecos, non? Simplemente estimar que a cousa vai a salir ben, e que a xente veña con gañas, e listo, o resto casi está todo listo. Por nosa parte, disfrutar.
Sí, o programa manténse, non? O que xa avanzara desta en aquí, ti e Diego, non?
Sí, temos aí unha anécdota destes días con Cañita Brava, pero eso deixarei no para un pouco máis adiante.
Conta. Non te gardes todo, non te gardes aí todo, Miguel.
Vos non deixarmos para diante, que aí non temos que falar máis veces.
Sí, sí, no, temos que falar máis, pero, bueno, se queres ir avanzando, pero, bueno, anécdota, gardámola aí, vale?
Sí, sí, deixámosla aí no queixón e despois a contaremos.
Vale, queda aquí anotado. Preguntarle a Miguel Villar pola anécdota de Cañita Brava. Que non pase un mes, que es esa antes, que non a conte.
Sí, por favor, no, faltaría máis.
Pues no acontece o día alí, ¿no? Pues...
no ¿qué podría hay que ser? Ya tuve Negreira, para que veas que nos contamos con artistas de nivel.
La verdad es que bueno, Cañita Brava, digamos que un personaje, pues también singular, ¿no? Por decirlo así de alguna manera.
Sí, 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 pero bueno, creo que o tipo. Onde vai, creo que triunfa,
Sí, sí, arrasa, ¿no? Eso sí,
sí, sí.
A xente, pues, que, como que se volca tamén con él. Veremos si tamén, perdón, sucede tamén con Leticia Sabater, que creo, ou polo menos polo que teño visto, creo que tamén ten bastante tirada, ¿no?
Sí, a verdad que, sorprendentemente, creo que de feito vai estar aquí en Galicia próximamente. Creo que hasta, bueno, salivo así medio en noticias así bastante de nivel, tipo panorama autonómico o algo así, que, bueno, que iba a estar aquí Leticia, que no sé qué, que no sé canto. E a ver se houver a suerte tamén, pues, salir tamén o tema de Negreira, ¿no?
Claro que sí. Oye, mire a ti por donde, o final, que esto sí que non contábamos, ¿no? Nin vos, nin ninguén, vamos, que o día seguinte hai elección, será, e xa outra vez a votar. Bueno, pois pues nada, véspera de festa, ¿no?
foi como unha bofetada a man aberta, a verdad, sinceramente.
Sí.
Pero bueno, a ver, temos que esperar que polo menos cruzar os dedos, que ningún de nós lle toque ir na mesa o día seguinte, si toca pois que lle vamos a facer? Intentaremos cumplir da mellor forma posible. Pois bueno, pois evidentemente que vou dicir, como persoa democrática que son, pois votar hai que votar.
Votar hai que votar, claro, sí. Oye, pero por que será que ese é o temor de moita xente, non? O tema de se me toca na mesa, pois me van a fastidiar, non? Claro, por un lado, enténdese, no voso caso, porque despois de estar aí de festa todo o día, non? Tamén ter que traballar, pois claro, non é prato de bo gusto, non? Que che teña que tocar, non? Nunha mesa. E logo moita xente que ou vai estar de vacacións ou que non sabe se si vai a coller vacacións eses días ou que está de celebración e non lle apetece, non? Un domingo de suyo.
Claro que
estar no, todo o día aí, non?
A quen lle apetece despois de estar nun pedazo de carnaval como que vamos montar todo o día de festa, despois o día seguinte ter que pegarte un madrugón, si madrugas, claro.
Si madrugas.
Si te deitas.
Claro, é para ir sentarte nunha mesa todo o día, que vamos, pues esté sí. Tocando vayas para comer o vayas o baño. En fin, que, bueno, veremos que o que pasa, non? Aí é complicado, porque esa...
Vamos a decir un malo será, non? Como vos callejos.
Vamos a pensar, non? Que no sorteo, sí, sí. Pois, non toque. Neste caso non vos toque a ningún de vos. Bueno, antes de eso, San Xoán, vendres día 23, pero bueno, este vendres é importante porque é o último día que deche desde Prazo Miguel para que a xente retirada tamén os tickets, non?
Sí, se non hai novidades, este vendres, a idea era, bueno, sacar este vendres, pero como está tendo boa aceptación, pois vamos prolongar un pouquinho máis. Vamos esperar o fin de semana completo, aproximadamente, para que a xente recolla, bueno, se queda algún rezagado ou que sea, pues que vaya collendo nos tiques, poder así pues, juntar o máximo de xente posible.
Claro. Sí, porque, bueno, ainda quedaría toda a semana que ven, pero é lógico que hai que ter unha previsión, ¿no?
Sí, no, a ver,
para unha cousa
máis que nada, o tema de, bueno, temos que ter, bueno, como todo o mundo sabe, que se organizas algo ou minimamente, pues, ti, si faz unha festa na particular na tua casa ou que sea, pues, queres saber o que son porque queres encargar o que é o churrasco, telo da mellor calidad posible, sardiñas igual, que ademais ese día, pues, según se vai acercando a data, pues, evidentemente vai se disparar todo. Bueno, pues, temos que ter esa previsión mínimo, porque senón, claro, non vamos... tirar pois pola borda pois coller sardiñas congeladas ou coller un churrasco de peor calidade, non nos vamos a arriscar a iso.
Sí, no, máis sabendo que hai moita demanda, non, de produtos para ese día e que logo, bueno, pois se non se ten unha previsión, corres o risco de que chegue non ao día e que teñas problemas, non, de suministración, obviamente, non?
Efectivamente.
Con unha cousa así, non? A mellor hai outras cousas que sí, dime.
Sí, bueno, a persona que nos vai elaborar eso, que, bueno, que se é coñecido aquí en Negreira, que se afixo a la conada do SD e todo eso, ele se dixo que ele quere ter todo perfecto, quere que a xente coma ben, que vai ir a barrer con todo, é dicir, pois, que churrasco para que a xente repita, para que a xente quede contenta, que xa la farta. Entonces,
claro.
Eso necesita ser como previsión tamén.
Sí, claro, que non se pode decir, bueno, pois pues son tantas persoas, non tantos tiques, e despois apareza que son moitísimos máis, non? E claro, onde saco eu, non? Todo para facer fronte, non? A esta demanda, non? E que a última hora, claro, eso xa sabemos que funciona moito, sempre funcionou, pero que logo non deixa de ser un problema importante, non? Para a organización.
Eu non quero ser hipócrita, entón eu son o primeiro que sempre fun trazagado en algunhas cousas, sin ir máis longe ese día da Raconada, teño que dar gracias a Lema, que me guardou aí un tique en extremis, pero, bueno, non quero decir como exemplo sea o mellor.
Entón, sí, sí.
Eu pido a xente que non o pense moito, que se ten ganas de vir que veña, e que non o dude, porque en temas de comida e festa que non vai haber problema ningún.
Claro que sí. Bueno, además un programón, que te des para ese día. No hay que ser un programón de decir, bueno, vai a ver no sé cantas actuacións, pero sí que se conta con Tania Beiras Grupo, ¿no? Que, bueno, pues unha cantante, como sabrá A mirande parte da xente natural de Ordes, que ten o seu propio grupo, que anteriormente xa estivo tamén en orquestras, creo que hasta coincidiu, non, con Diego en algunha, creo recordar, non? Sí, que foron compañeros.
Non sei. Pero sí, bueno, aí se sabemos que os artistas de alto nivel coinciden todos.
Sí, claro. Bueno, e que estará Tania Beiras Grupo atuando o venres 23 de xuño aquí no campo da feira, pero que ademais haberá, bueno, a partir das 9:30 da noite, non, que comeza todo, Miguel, degustación de sardiñas, churrasco misto con criollos e panceta, pan, viño, refrescos, ademais de postre, café, chupitos. O prezo é de 25 € para o público adulto, non? En Seral.
Os socios
20 €, non? Facedes aí, digamos, hai un guiño tamén aos socios. E logo, ata os 12 anos, o prezo é de 12 €, que creo que son prezos populares que está moi ben,
Sí, en efeito, fixemos aí, bueno, non incluímos no cartel, pero sí que hasta, por exemplo, os nenos hasta 6 anos, eses van gratis. Aí non lle cobramos nada.
Ata 6 anos, van.
Sí, porque ao final, que vai comer un neno de 6 anos?
Sí. Bueno, é o habitual, non? O que se soe tamén facer.
Efectivamente.
Neste tipo de celebracións, digamos, habitual. Donde se poden quitar os tiques, Miguel? Contanos.
Bueno, pois pues, repartimos un pouquinho así por Negreira para que a xente tuvera un pouquinho, non, por onde ir. Se parte de arriba, parte de abaixo. Entón, pois pues, temos no Porto, no Millán, no Fontana, na Esmorga, creo que me queda un sitio máis. Agora mesmo non lembro.
Esmorga, no Porto, Fontana e na cafetería do Millán, non? Son os catro. Porto, sí, Esmorga, pero, Fontana.
Non sei se me queda un sitio máis,
Pois,
non recordo.
Por aquí temos os catro, creo.
Sí. Bueno, pois serán os catro logo.
Son estos catro. Espera que asegurámonos por aquí. Esmorga, Bar Fontana, Temillán e Bar Porto, sí. Son catro.
Sí, pois.
Vale. Senón poniéndose en contacto tamén con algún membro, non? Da,
sin problema ningún, da tanto os socios como non socios, que nos falen, que sin problema.
Bueno, e haberá cacharela, non? Haberá foguere de San Juan, claro.
Por suposto.
Eso non pode faltar, non?
Sí, vamos facer aí unha pequena cacharela, así, de 3 metriños de nada, unha cousa así, para que a xente cante un pouco as mans despois de comer. Eso, contaremos co cacharela, pois, así en resumo, pois, a Tania Beiras, que é a súa gran orquesta, e nos faremos o posible para que a xente te o mellor atendida tanto no churrasco, como despois temos a nosa barra, como temos en todas as nosas festas, precios populares, e seguiremos con música hasta que nos deixen.
Sí, que sexa desde algo unha noite, bueno, pois de celebración, porque ademais coincide así a venres, non? O día seguinte sábado, moita xente xa, bueno, pois non traballa. Ademais tamén, bueno, pois no caso dos estudantes, chegas ao final de curso para a vindeira semana, xa estarán de vacacións, polo tanto, moita xente, non, que vai poder celebrar. Será así a primeira celebración, digamos, oficial prácticamente do verán, porque o verán arranca, como sabedes, o día 21, non? O mércores, e polo tanto vai a ser así a primeira gran celebración, e San Xoán sempre ten esa masia, non, da noite especial do 23 de xuño, da que marca o pistoletazo de saída, non, a tempada alta de festas, de eventos do verán, o que estamos agardando todo o ano, non, basicamente.
Efectivamente.
Ainda que logo tamén hai que dicirlo que durante o ano tamén, bueno, pois hai máis eventos, hai máis celebracións, faltaría máis, pero sempre é moi especial, non, este momento de San Xoán, e a verdade que facía falta aquí en Negreira tamén un pouco, botábase de menos nos últimos anos, de que non se fixera unha celebración así aberta a todo o mundo, quero dicir.
Sí, bueno, eu entendo que tamén, imagino que o tema da pandemia, pois, que condicionou un pouco, non? Que a mellor outra xente, pois, no seu momento non botar a man para facer, non, o San Juan popular,
sí,
pero
sí.
Nos como, bueno, pois, ao final metemos nesta racha de eventos, bueno, creemos que foi, bueno, un evento importante máis que podíamos recuperar, non? Que a xente que lle iba a gustar. De momento a resposta está sendo boa. En base a isto tamén quero recordar que se hai xente maior que dubida de ir, que non hai problema. Sillas, mesas, carpa, polo frío que pode haber alá abaixo, porque sabemos que é unha zona fría, entonces non vai haber problema ningún.
Vaya a ver zona también para que puedan sentarse, sobre todo gente mayor, que a mellor dije, claro, si no me puedo, ¿no? Si no hay un sitio, sí que haberá, ¿no? Una zona con mesas. Sillas, sobre todo para que eso, a gente mayor también pueda sentarse.
O sea, a comida, o buque de cena, va a ser totalmente resguardada, no va a haber problema ningún.
Va a estar a carpa instalada, ¿no? Para que a xente poda chegarse e estar ali tamén. Bueno, porque claro, de aquí a lá hai que ter en conta tamén o tempo. Esperemos que acompañe, pero bueno, hai algo que sempre, bueno, pues hai que ter en conta tamén para esta época e para este tipo de celebracións. Que nos queda por aí, Miguel? Si é que nos queda algo por confirmar.
Pues así, a bote pronto. Simplemente que me digas ti tamén si vas a vir, Harris.
Sí.
É pouco máis.
Eu estou abonado casi sempre estas cosas, non sei por qué será, pero sempre estou abonado. A ver, sí, a mí encántame sempre, desde logo a chegarme.
Píllanos en todo, sempre, sí.
Sí, a verdade é que sí, pero bueno. Oye, a xente que, xa sabes, non? As máximas que temos sempre aquí, a xente que propón cousas, que aporta, non? Para os demais tamén, adiante, sempre hai que estar a tope con esa xente, non? O con vos neste caso e con outra xente que propón cousas para o seu pobo, a verdade é que é digno, de loxear e de admirar, non? Canta máis xente asa, non? Pois sí, mellor nos irá a todos.
Eu creo que vos, por exemplo, devo decir que creo que temos que estar agradecidos neste caso somos nós pola resposta que nos dades todos en general, o pueblo que responde aos nosos eventos, a xente que bueno, que non se queixa demasiado, a pesar de que sempre estamos molestando o que sea, pero simplemente eso, dar as gracias a todos, porque as respostas son increíbles, penso que tanto en San Juan como no Entroido vai ser unha resposta ainda moito mellor. Eso, gracias a todos, ao pueblo, aos veciños, a xente que lle molestamos con música ao lado, gracias ao Concello de Negreira por todas as luces que nos está dando, gracias a todo o mundo que colabora con nós, servicios, distribucións, etcétera, porque ao final moita xente a que se move, non? No noso entorno. Claro. Bueno, dá gusto poder contar con esa logística.
Bueno, pois xa sabe a xente que en principio amplíase uns días máis tamén, o sea que na fin de semana aínda poderán retirar os tickets nesos lugares, non? Bar Porto, Cervecería Esmorga, Bar Fontana, ou na cafetería do Hotel Millán, retirada de tickets para San Xoán en Negreira, o venres 23 a partir das 9:30 no campo da feira da Manda, Asociación Negreira Viva, que contarase tamén ese día ca actuación de Tania Beiras Grupo, ¿eh? Haberá, digamos, festa grande, haberá tamén música ali en directo, algo que tamén hai que agradecerlle pois a toda esta xente de Negreira Viva polo esforzo que importante, non, que está a facer, e sobre todo por dinamizar tamén, non, tanto a vila como a comarca con tantos eventos que xa perdin a conta, non, de cantos van, pero van uns cuantos, non, pero aínda quedan dous fortes, non? Bueno,
sí, me quedan aí agora estes dous fortes e despois aínda cara ao inverno ainda lanzaremos con algún máis.
Sí, porque claro, a idea é que continuar, non? Co Entroido do Verán non vai ser este ano e se acabou. Isto despois habrá que continuar.
Sí, no, agora isto non ten volta atrás, Harris. Isto é un traballo continuo.
Sí. Non sei se vais facer así como no, como soe pasar nas no resto, non, de asociacións tamén veciñais, deportivas, culturais, sobre todo no deportivo, non, eso do 4 anos e despois que veñan outros, todo, claro, xa veremos, de momento, non.
A ver, nós agora mesmo, claro, é difícil non coller un relevo dunha asociación deste estilo. Creo que se algún día pasase algo, ou continuaríamos uns poucos ou algúns teríamos que seguir igualmente, porque senón non creo que houbera un relevo propio. Pero, bueno, a nosa idea é continuar. Non sempre que teñamos apoio institucional e que a xente non siga respondendo así, claro, creo que non vai haber problema.
Oye, rematos a Miguel, dende o teu punto de vista, que sei que eres unha persoa que analiza todo sempre moi ben, que é o mellor de Negreira Viva para ti?
Que é o mellor?
Sí. O mellor que está sacando ou que está sacando da experiencia, non, de Negreira Viva.
Pois o mellor sin dúda é todo o que nos, é decir, esta resposta da xente. É decir, que a xente nos apoie en cada evento desa maneira, que a xente disfrute deles, que o pase ben, que eso é o mellor que estamos sacando, porque eu, por exemplo, no último evento que fixemos, o da Feira de Abril, a nivel asociación non foi o noso mellor evento, é decir, interno. resultados, pero sí a nivel externo. Es decir, fue una fiesta brutal. Que veo todo el mundo, todos los públicos, fue impresionante. Pues con esa fiesta, sobre todo con que me quedo hasta ahora, porque fue una pasada. Yo disfruté viendo cómo la gente respondía, cómo iba por allí, nenos, familias, veo todo el mundo. Sí. Creo que eso no hay cartas que paguen, ver que la gente está disfrutando con algo así, ¿sabes?
Sí, claro, que estás haciendo un esfuerzo, sí, pero al mismo tiempo un trabajo, pero que a xente realmente o está vivindo, o está celebrando, o está desfrutando, non? Eso é o mellor de todo. Miguel, algo máis por aí?
Pois nada máis, simplemente darvos as gracias por contar con nós. Gostaríame de dar aí no estudio, pero o servidor ten que ir cumplir, porque ten o seu traballo de verdad.
Sí.
Nada. Cando sí, quirades, que... a ver se coincidimos un día aí no estudio logo.
Bueno, para... Venga, para a próxima, porque queda anotado yo de Cañita, ¿eh? De Cañita,
vale, vale,
no estás que contar anécdota. Nada, ti tranquilo, que dentro de un par de semanas estaremos en suyo y con la aprobación de verá, nos contas ahí también a anécdota. Oye, y te traes también por ello amigo Maruco, que yo sé no puedo estar con nosco porque hubo ahí, nada, un pequeño error ahí, ¿no? De datas, ahí, nada, una cosa, pero para la próxima, Maruco, queremos ser aquí también para hablar un poco también do entre de verán, ¿eh? Lembrade, sábado 22 de suyo.
Ahí estamos.
Gracias, Miguel, una aperta.
Harry, Sobi, gracias a todos.
Venga, grande, chao.